Vedete che voi venite dalle ciosce. Che vi spermati un'altra giusta a te stessa, a giusta lettura siete i Vangeli, per una uso generale all'avvia, o a chi ha avuto esperienza concreta semanale. Venuto acesta un piede che ho chiesto in piaghi constatando che già generazia mia non mai ha esperienza semanale. Ceea ce înseamnă că după circa 2000 de ani de istorie creștină, textele din Sfânta Evanghelie în civilizațiile moderne care se conturează încep să fie lipsite de suportul pe care ele îl aveau atunci când au fost rostite și concepute. Pentru că primii auditori ai acestor texte ne creștin că aveau experiența concretă a ceea ce înseamnă să pregătești un pământ și să semeni, etc., etc. Deci noi suntem tot mai mult provocați, noi ca oameni moderni, la a ne imagina ce înseamnă, a încerca cu mintea să suplinim sau să înțelegem lucrurile care nu ne mai vin din experiență. Noi pâine o luăm frumos de la market și copiii noștri deja, dacă nu nepoții noștri, ignoră complet tot procesul apariției pâinii, începând de la pregătirea ogorului în care va fi semănat grâul. Pentru că Iisus, vă dați seama, acum, dacă ne-ați vorbit, foarte posibil, e foarte posibil să conceapă o parabolă care se plece de la experiențele pe care le facem. Dar ne ajută mintea, ne ajută lecturile, ne ajută povestirile din făcute de părinții și bunicii noștri, așa că ne putem situa totuși cu o mare doză de înțelegere a acestei parabole. Observați foarte bine și vă rog să vă puneți în situație că niciun semănător nu seamănă doar de exerciții. Deci nici un semănat de exerciții. Se seamănă pentru a obține o recoltă. Deci asta dintr-o dată înțelege foarte bine că Dumnezeu nu se raportează la noi oamenii așa ca și statul de aia că se împlinitește sărat. Și atunci își caută de lucru cu noi. Dumnezeu intră într-o relație cu noi care este asemănată cu semănatul seminței în pământ bun sau cum este el pământul, pentru că așteaptă o recoltă. Semănătorul seamănă pentru ca să obțină o recoltă. Nu? Deci, trebuie să fim de la bun început limpeziți asupra faptului că Dumnezeu are așteptări de la noi. Oamenii 1 și 1 la 2. Dumnezeu are așteptări de la noi. Să nu băgăm capul nisip cum se zice că bagă scunsul, nu l-am văzut și la câte așa face. Încercăm să ne ridicăm și să ne spălăm de mâine niște realuri. Deci, se așteaptă de la noi roade. O altă temă este deosebit de interesantă. Vedeți că se are în vedere, se au în vedere pierderi. Pierderile, până la anumit punct, sunt firești. Nu tot pământul e bun, nu toate semințele pică în zona de semănat, nu se semăna cu mașina. Semănătorul arunca sămânța, deci erau oameni care în gestul mâinii lui de a lua pumnul de sămânță din sac și de a împrăștea pe pământ, erau oameni care se duceau și în zona, să zicem, necontrolată, și în zona, eu cred că Dumnezeu seamănă peste tot unde sunt oameni, absolut peste tot unde sunt oameni. Deci există pierderi care vin din faptul că pământul unde ajunge cuvântul nu-i pregătit, nu-i corespunzător. Întrebarea mea este, care-i proporția între pierderi și recoltă ca să merite semănatul? Vă spune ca om, trebuie să fie o proporție. Că dacă pierderile sunt 90% și câștigul de 10%, și nu e vorba de cantitativ aici, Gândiți-vă mereu de la capăt la experiența lui Avram la munte, de la stăjarul Mamri, când a îndrăznit el tatăl evreilor, deci vădind o plinată specială pentru negociere, negociază cu Dumnezeu și Dumnezeu nu refuză. Și duce negocierea coborând în interesul ticăloșilor care trebuiau exterminați, duce această negociere încet, încet, de la 50 până și coboară până la 10. Dar nu se duce mai departe de 10. N-a ajuns să spună, bine, Doamne, dar dacă în Sodoma și Gomora s-ar găsi unul singur, Doamne, unul singur, pentru ăla unul singur. Dacă s-au oprit la 10, asta înseamnă că e o limită, și asta v-am mai spus, pentru că e important să știm, e o limită, e un votar. Coborârea asta prin negociere, relația cu Dumnezeu, Doamne, da, mă, negreșit, a fost comunism, acum e societate, consum, ce să fac, asta este, lumea merge așa, merg și eu după ea, adică negociem și noi, așa ca Dumnezeu să scadă ștacheta. Până unde scade Dumnezeu ștacheta? Zicând că totuși acolo mai e o șansă. Până unde? Câte vreme și cât trebuie să fie oameni de omenie într-o societate, pentru ca societatea respectivă să nu fie dată la topit? Nu? Asta e problema. Adică sunt niște semințe care au ajuns în pământ bun și au rodit în sutit, dar roditul ăsta al lor, poate vă strâmbați un spice de mâncă, știu că eu fost acolo, dar roditul ăsta compensează toate pierderile. Încă o dată, un mare semn de întrebare, n-avem de unde să știm, asta ne va tensiona până la sfârșitul vieții, care e limita aceea care devine periculoasă, pentru că reușitele nu mai compensează pierderile. A treia temă se referă la un cuvânt tehnic în teologia noastră, pe care îl învățăm, că noi aici la Slobozia suntem băieți și fete deschise pentru învățătură, sinergie. Deci sunt cuvinte grecești care în teologie au fost luate pur și simplu din grecești și băgate în limba română și au fac cetățenie în limbajul românesc teologic. Sinergie. Sinergie înseamnă conlucrare. Adică a lucrat împreună. Deci, teologia spune așa că relația omului cu Dumnezeu și a lui Dumnezeu cu omul, e tema Evangheliei de față, este sinergică. Deci cuvântul grecesc capătă și se lasă modelat și declinat și, mă rog, transformat după legile teologiei. Este sinergică. Relația sinergică, asta ce înseamnă? Că Dumnezeu nu face singur. Dumnezeu nu face singur. Dumnezeu ce are de lucrat, lucrează prin cooperare cu omul. Asta înseamnă că omul are și o părticică. Vă duce când imediat cât e părticica omului, alături de imensa parte a lui Dumnezeu, pentru ca sinergia să funcționeze. Adică, cât face furnică totuși necesar din partea ta, pentru ca ecuația aceasta să funcționeze. Pentru că fără ea nu e, nu se poate. Trebuie să fie sinergie. Trebuie să ofere și omul ceva, trebuie să facă și omul ceva. Lucrul acesta se vede în parabola semănătorului, pentru că sămânța, deci cuvântul lui Dumnezeu, care vine de la Dumnezeu, nu are hibe. Hiba nu e la el. E aceea sămânță care cade și în pământul bun, cade și pe drum, și în rămărăcini, și în locul pietros. E aceea sămânță. Nătasul, nereușita, faptul că nu se ajunge la o recoltă în toate cele patru cazuri, ci doar la unul din cele patru, este cauzată povestea asta de pământul care primește sămânța. Pământul nu-i corespunzător. Nu corespunde așteptării. Deci pământul nu e cum trebuie. Pământul se comportă ca un drum, pământul se comportă ca o piatră, pământul se comportă ca o zonă plină de mărăcini. Nu se comportă așa cum trebuie să se comportă un pământ agricol. Deci înțelegem de aici că Nu ne putem spăla pe mâini zicând, las că face Dumnezeu, la că știe Dumnezeu, las că face El cumva, copii 10 drepti în societatea noastră, vor fi 10 oameni cum să cade și de dragul lor Dumnezeu ne mai lasă pe noi câmpinerii, pe noi romanii de aici în România să trăim mai departe. E o judecată care nu te duce, e periculoasă să te duce. Și e periculoasă. Deci nu avem decât să ne gândim fiecare că suntem un pământ și trebuie să dăm rol. În ce categorie ne încadrăm, e o problemă care revine fiecăruia să se gândească pe parcursul Sfintei Liturghii și dacă vezi și mâine dacă nu am primit tema. În ce pământ? Unde te-ai încadrat pe tine? Ești în stare să dai rol, adică să răspunzi, să intri în această sinergie cu Dumnezeu, să intri în această relație de co-lucrare, de co-lucrare, de cooperare cu Dumnezeu sau nu? Fac și eu ca dumneavoastră, datorită, mă rog, evenimentelor pe care le trăim în fiecare săptămână, fește de experiențe, mă duc și eu pe la alții la slujbe, acum de când sunt pensionat, ne ajung colo-colo, dragii mei. Condiția în care evoluăm noi aici, la Sfântia, este de excepție. Este de excepție. Să nu mă întrebați să vă spun pe îndelete impresiile de la Curtea de Argeș, de la biserica lui Neacoe Basarab, care a devenit grobniță regală și care este rurală. Rurală. Deci pericolul acesta de ruralizare, l-am mai formulat aici în fața dumneavoastră, biserica ortodoxă este amenințată cu această plagă. Cu toate că învățăm teologie și studenți la teologie și învățăm teologie de masă, cum există de 20 ceva de ani încoace, nu a existat niciodată în țara asta. Deci niciodată nu a existat atâta absolvenți de studii superioare de orientare în teologie, cum există. Deci școli nenumărate, profesori, activități, doctorate, tot fel și fel, fel și fel de tot de puteri, puteri, vizit, ca pe malul mării. Și totuși, nivelul în care noi trăim viața bisericească este rural. Nu este, cum să spun eu, rural în un sens peiorativ, negativ. Pentru că noi dacă am imitat viața satelor de odinioară, ar fi foarte bine, au avut niște reușite care sunt exemplare pentru felul în care creștinismul s-a întrupat în viața socială românească, a satelor. Pentru orașe nu s-a găsit o formulă care să se impună. Nu s-a găsit o formulă care să se impună în orașele românești. Cât există orașe românești? Creștinismul românesc reușit a fost de natură sătească. La țară, cu comunitățile sătești. Dar când spun ruralizare, văd cu totul altceva. Văd o strângăneală, văd o comorâne a ștachetei, văd un fel de spălare pe mâini, un fel de obișnuință și de mulțumire la un nivel foarte, foarte ieftin. Foarte, foarte ieftin. Care contrastează cu faptul că noi suntem școliți, că noi trăim o viață civilizată de oraș, că noi folosim batista și, mă rog, oglinda și toaleta cu apă și așa ne spălăm des și așa mai departe, în contrast cu aceste lucruri. Deci, gândiți-vă că dumneavoastră care stați în biserică, ați fi asistat de la începutul utrenii, de azi dimineață de la 8:30, ați fi asistat la ceea ce mai întâi ați făcut dumneavoastră și de urmă făceau toți cei care au venit în biserică. Ar fi venit și ar fi început o preumblare pe aici, prin fața altarului, că de omul trebuie să se închine. Că dacă o supe popa că se închine așa, trebuie să se închine și el. Nu! Asta e închinare pentru preot. Este o închinare pentru preot. Eu n-am voie să intru în altar până când n-am zis rugăciuni aici în mijloc și la fiecare din icoanele care se acolo. Asta e pentru mine. Pentru tine este icoana de mijlocul bisericii. Ți ajunge. La celelalte te duci cu ori. Dar oamenii, ca să adauge și să fie și ei și nu știu ce, fac ce face preotul, și atunci sunt obișnuiți să vină și să ia iconostasul la salutat. Și pe urmă, să aibă grijă, să aprindă lumânarea, să vină cu lumânarea, cu pomenicul lui și aici au jandarmii permanent, iar lui întrege slujbe, cineva vine cu lumânare, iar preotul din altar trebuie să deschidă ușa și să-i primească lumânarea. Deci pe lângă faptul că mă obligă pe mine preotul, cum am spus de nenumărate ori, să fiu atent la ușă, ca să-i dau drumul omului să plece, eu nu mă pot concentra, deci eu rămân doar în punctul de teatru care e corect din punct de vedere exterior, dar eu înăuntru nu pot acumula nimic. Pentru că toată construcția de texte pe care o presupune Sfânta Liturghie trebuie să treacă prin sufletul tău. Le zic unele cu taină, altele cu voce tare, ele îți permite să produc o schimbare în sufletul meu, ca și în sufletul dumneavoastră, pentru că la momentul X, momentul de vânt, eu să pot zice, Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt și văd de pâine și din Duhul și sângele Tău. Nu pot face asta așa, nu. Eu trebuie să am o stare sufletească, o încărcătură. Ori parcurge și dumneavoastră și eu o încărcare sufletească corespunzătoare. Ce-ar fi dacă vine cineva și pe mine mă dărâie la ușă ca să iau pomeni, nu să-mi iei pomeni, nu? Asta e importanța de pomeni. Păi nu să-l ai pomeni dacă slujba e pe doi bani. Dar ce să-l pomenezi? Ce miște mai are atunci slujba dacă ea e pe doi bani? Și pentru dumneavoastră, ce concentrare ați putea realiza dacă ați vedea permanent pe cineva? Un îmbrăcat frumos, un îmbrăcat urât, o femeie, un bărbat, nu știu ce, permanent, vezi, cunoști, nu cunoști, iubești, nu iubești, și așa mai departe, ai tot felul de lucruri care țin de relația ta cu omul care se apare acolo în față. Deci, ștacheta n-are cum să crească în felul acesta. Dumneavoastră și cu noi preoții de la Sfântuția, avem o situație specială. Nouă ne-a reușit, nu știu cum ne-a reușit, dar ne-a reușit să impunem această disciplină, acest fel de a fi. Pe lângă faptul că biserica aceasta este o minune, e o frumusețe, curtea aceasta o întreține, se arată extraordinar. Sigur, ea mică în concurență cu curtea de atunci, că la noi e altă ștacheta, adică la noi nu se potrivește să faci lux regal. Dar acolo trebuie lux regal, nu se fac altele. N-ai voie să pui pe alei, bolovani, refuz de jur. Care sunteți în construcție să știți ce înseamnă refuz de jur? Păi măcar 15-30 dacă nu 7-15. Nu se poate, dacă nu fii mărgăritar de marmură, atunci măcar mărgăritar de pietriș de ăsta, dar finuț, nu se cade. Nu te poți reclasa pe alei la curtea de acești pentru că preferate cu refuz de jur. Groază, bolovani, pur și simplu bolovani. Și groși, în strat gros, despre să afundă făcutul în, ca să mai vorbim de decorații de noi care stă acolo. Deci, comparativ cu ei, dar nu în sensul că noi suntem mai lipsoși decât acolo, nu, ci în sensul că pentru ce suntem noi, ștacheta este foarte înaltă, este corespunzătoare, potrivită. Toate acestea ce înseamnă? Știți ce înseamnă? Pământ de la care se așteaptă. Pricepeți? Asta nu înseamnă nici drum, nici pământ negros, nici pământ curie. Înseamnă pământ de la care se așteaptă. Ce e asta? Recoltă. Rezultat. Deci băgați de seamă, folosiți-vă de tot ce avem, conștientizați de ce avem noi aici, lăsați sufletul dumneavoastră să zboare din timpul slujbei. Să se mobilizeze, așa zicând, către lucrurile înalte care trebuie cultivate în sufletul nostru, pentru ca Domnul să poată vedea crescând grâul său, îndreptându-se spre recolte convenabile, dacă nu crezi, cu măcar convenabile. Amin.